Ale ona je tam tak pěkně ušitá v tom astrálu, že si ani nespomněla, že tehdy tvrdila za 16 let. Jo? Ale odpouští mi proto, že to netvrdila mě. Nebož to tvrdila jiné, té paní, co tam byla, u to, tam v železniční ulici. Lukešové. Oni byli dobrý kamarádky a po smrti se velice dlouho stýkali po smrti. A tak se naše maminka ptala, jak to je s vámi, ne? Ta byla ještě naživu a on říkala, no tak ty se převtělí za 16 let. No tak. Se od ní odpojí, když ta duše nemá už schopnost té vazby. A tím končí život v tom astrálu. A je to vědomí nekončí. Ovšem je to vědomí úsekové, tak to není vědomí, řekl bych, v pravém slova smyslu božské. Nebož velice omezené na ten úsek, sice nemá větší úsek, ale oni tomu také nevěří. My říkají, ano, my vidíme asi jenom tento úsek. A to vypadá jako, že to není úplné uvědomí, ale my myslíme, že je to uvědomí úplné. Když se jim tam proč, a oni říkají proto, že my si se můžeme pozvat i svatýho a on nám tady káže. Takže my dosahujeme až na úroveň toho svatýho, to znamená nad úrovně, jestli to pravý svatý, to já nevím, nemohu zkoušet, já jsem to nikdy přitom nebyl, že by dělali to ten experiment. A tak nám to nevykládej takhle, protože to je tak úplné vědomí jako tvoje. A já jsem říkal, no u mě je to vázáno na nesmrtelnou duši, se který čerpá ta smrtelná pořád to vědomí, ne? A kdyby ji nečerpala, tak ho nemá. No a z čeho čerpá u nás, to jsem vždycky vedle. To se nemůžu s nimi domluvit. A říkal, tak taky z něčeho nesmrtelného to čerpá. Což je, jenom vidí nějaký úsek, to přeci nevadí. Hlavně, že tu je. Tak se rozhodl. Já už se s nimi nehádám.
To je ten balík?
Jaký balík? No a odtamtud se to někoho posedne zase tady. Kdo tedy umí brouzdat takhle po těch úrovních? Totiž takový rozptyl po úrovních není tak ničím zvláštním. Když se člověk usne, tak tam může všechno nachytat. Protože tady není, ne? A tam je. A není, ani tady úplně, nemá to ten, ani tam úplně. Tak to je jako rána, víš? To se podobá ráně, živé ráně. A tou ranou tam může cokoliv vstoupit. Protože není úplný, tak se to doplní, rozumíš? Má všechno tendenci doplnit. Taková sloučenina, která není, já začnu s chemií, není dokonalá, není úplná, je labilní, má tendenci se stát dokonalou a stabilní, ano? Takže kdyby si vyrobil H2SO3, což je možné, tak to samovolně přijímá ten další kyslík a za chvilinku je to H2SO4. Kyselina dusitá a dusičná. Jo, tak. A ta chemie je dobrá na tuhle to. To člověk ověří tam věci, které by se normálně neověřil. To je prostě hlídač té smrtelné duše, ta nesmrtelná. Já vím, já jsem to přeslechl. Nesmrtelná duše pořád dodává smrtelné duši materiál k uvědomovací sílu. A jenom takovou míru, jakou snese ta smrtelná duše. Mene, aby jako, že půjde k tomu Pánu Bohu a dostane se tam opravdu, tak tím získává od nesmrtelné duše takový příkon, že se ocitne na té v tom stavu nebe třebas, který je nad úrovněmi. A nebo když má menší příkon, tak třeba z vráji, který ještě zase není na úrovni nebe. Můžeme se ještě chvilinku pustit do toho Ruizbroek. Já se nemůžu k němu dostat. Ještě mám tolik stránek. Mě k němu nepouštíte. Třeba došel k tomu, že podnětem k tomu je přetékavý okamžik po rozhodnutí božím přiměřenost moudrého bude brána k zodpovědnosti a konečně, já to nebudu číst, protože já to po sobě nepřeštu, ani se to přepsal. Se nekoná tak, jak to má dopadnout. Že do toho máme taky co mluvit zdola. A kdybych toto právo naše upíral, tak by ten osud stál proti Ježíši Kristu. A Ježíš Kristus ukazoval, že proti němu nestojí žádný osud. Kdybych chtěl být velice přesný, tak bych řekl, on bojoval proti osudu jako proti satanovi. Žádný osud mu nestál v cestě, protože toho satana přemohl. To, že zemřel na kříži, nebylo, že by ho zabili, nýbrž, že to už ne. Se zmařil vědomě, čili on ten osud si vytvářel. On znal, kdy to může udělat. Přesně odhadl, nebo věděl, kdy dorostl k tomu kříži. A nespíral se proto. A kdyby to bylo dříve bývalo, tak se zepřel. Jo? Se ještě nedorostl. On znal zralost chvíle. A u nás, nám se to jeví jako, že co se má stát, že se musí stát, protože neznáme tento bod zralosti. Tak to tě jako omlouvá. Ale buď jako křesťan proti tomu, že co se má stát, to se stane. Nic, co se má stát, se nestane. Tady jsi ještě ty, který máš do toho, co mluvit. No? Když mluví člověk s Mohamedánem a smlouvá s ním, že ano, tady mám odborníka, tak on říká, nechá smlouvat. Smlouvá až na takovou cenu, která je třeba stokrát menší, než co původně chtěl, a chytá člověka za rukáv a říká mu, pojď na zpátek, ještě se snad se domluvíme a nakonec to dá za takový pakatel. A když se ho ptáte, jak je to možné, tam on říká, Allah buď pochválen, Allah jednou pošle mě strašně hloupého člověka a tomu to napařím a on to zaplatí. A jednou mě pošle chytrého člověka a já se s tím musím smířit. Jenom zkouším, jak chytrého člověka nepoznám, člověka mě poslal. A když už jako víc levit nemohu, tak by byl dostatečně chytrý, tak mu to radši dám za tu malou cenu. A to přitím běduje, že jako nemůže, že děti nemají co jíst. Ale ještě horší je to s deštníkem u Arabů. Proč nemáš deštník? Jestli mám zmoknout, zmoknu. Jestli nemám zmoknout, nezmoknu. To je nemožný přeci. Protože mám taky deštník. A co bych měl deštník? Jestli mám zmoknout, zmoknu. No, to musí Izrael vždycky nad nimi vyhrát. Protože jich 65 milionů vedle nich a jich je o 3 miliony. To se musí vyhrát. Takový způsob myšlení. Oni dostali jednou na frak někde v Egyptě roku 67. a hned odtahli. Hned to složili. Kdyby byl býval nedržen Izrael v šachu velmocemi, tak vytáhl na Káhiru a dobil to. Klidně. Oni to vzdávali. Té výpravy. Ten král, jak se jmenoval, si ho vybral jako duchovního rádce. Cože?
Druhá,
myslím, to byla. A on se dostal do Palestiny a na Blízký východ a oni poznali, že to je člověk, který proti ním nic nemá. Že to první pořádný křesťan. A říkali mu, aby domluvil těm křesťanům, aby těch neviděli nepřátelé, aby si s nimi jednali mírovně, že oni taky nebudou zabíjet a podobně. A on opravdu dosledkování dělá, že ty hordy, které byly naverovány v Evropě, to byla spodina. Takže ono se to pořád zvrhalo, někdo to dodržoval, druhý ne. Takže on neuspěl s tou misí. Ale jak se stýkal s těmi osvícenými Araby některými, tak se dověděl o té sufijské větvi, teda sufijové tedy ještě existovali, nebyli vymláceni a později byli zabiti všichni, pobiti, kteří si přáli mír totiž, a oni to ty Sofie s ním jednali o mír. A ti mu řekli, že všechno z Boha ustavičně vychází. Že jsme živí proto, že z Boha emanujeme, vyzařujeme. No a to je to. My se modlíme za duše v očistci. Jako dejme tomu, já mám za to, že ta Barborka je v očistci, protože nezažila, není v astrálu, že nezažila, do astrálu může klidně, ale není tam doma. Je ve stavu očisty. Tak oni platí to, co možná říká moje maminka, oni se tady očistí a potom jdou do dalšího vtělení. No to už zase není tam pravda, ale ona se může dostat do stavu nebe, protože dalšího vtělení není. Protože ještě se neprovinila jako my, nebyla tak připoutaná k věcem, jako jsme my a tak podobně. Takže ona má blízko k těm vyšším. Takže když my se modlíme, tak záleží potom na našem stavu, kam ji můžeme svým stavem dostat. Já nemůžu dostat dál, než sám jsem, že jo. Taky na to jdou všelijak, každý jinak. Nejkrásnějším způsobem na to šel Rabindranath Thakur ve spisu Sádhána. Je to laskavě, tam jsou různé cesty, jak se člověk dostane k Bohu. A jedna cesta je cesta lásky. A říká, cesta lásky spočívá v tom, že celé stvoření Boží je postaveno na lásce k těm tvorům. A jenomže on se chová od Bůh jako otec, který si hraje s dítětem a ve své náruči ho vyhazuje z hůru, člověk přestává mít kontakt s tou náručí otcovou a ztratí dech, tak bych, ztratí vědomí o tom otci a vrátí se zase nespátek, spadne k tomu otci. Čili smysl celého toho stvoření je, to tam není dokončeno, to je indické způsob myšlení, že nějakým způsobem tou hrou se ten Bůh baví, bych tak řekl, ne? Ale to není konec. Ta zábava počívá v tom, jak je to vyjádřeno v podobenství o marnotratném synu, že když ten syn marnotratný se vrátí, všechno promarniv předtím, stává se užitečnějším a cennějším než ten syn, který tam u toho otce zůstal. Jo? Čili to stvoření má ten význam, protože to velké utrpení i pro toho, kdo to všechno promarnil, má ten význam, že tím promarněním nasytil všechny ty, kterým rozdal ty svoje peníze, který měl od otce. Dokud měl peníze, tak je sytil, ne? A oni ho měli rádi. Tam není řečeno, kde to bylo, jak to bylo, ne? Na tom nám nezáleží. Je tam krásně řečeno, že my tím, že žijeme a všechno promarníme až k smrti, když se nevrátíme do otcova domu, že sytíme jiné úrovně. A už jsem vám tady vykládal, že tam tak je. V tom podobně si ještě mnoho jiného obsaženo, co jsem ještě nevysvětlil. To je velice obsažné podobenství. Takže, zase to není odpověď, já vím, ale je to spojité, takže úrovně, jako třeba andělská, o které bychom mi řekli, že vzhledem k nám je to nestvořené, je ještě stvořená. Má z nás mnoho, že my jsme takhle dole. A zase my máme moc z toho, že oni jsou tak nahoře. Ano? Oni nám pomáhají, my pomáháme jim, aniž to víme. Oni to vědí, že nám pomáhají, ale my to nevíme, že pomáháme jim. Tak já myslím, že bych to mohl nazvat lépe než ti Indové, tím způsobem je říkal, veškeré stvoření je výření něčeho kolem klidného jádra. Je to asi atom ve velkém. A smysl toho výření je tak, je asi ten, že se skládají věci, které jsou k ke prospěchu těm, kteří jsou od věku, ne někde začalo, v tom příbytku, a oni jsou tam vědoměji a lépe a snáze a mají možnost do toho zamíchat. Takže je to pokrok. I tam, v tom vířivém stavu, se může dělat pokrok. U toho Boha ne. Ale jestliže jsou tam příbytky od věku, jak říká svatý Pavel, on asi to dobře znal, tak toto je asi nejpravděpodobnější způsob vysvětlení, proč bylo všechno stvořeno. Pro ty, co jsou v tom příbytku, aby měli oni úkol a tím, že ten úkol plní, zase byli, se nenudili v nebi, no. Kopni ho malinko, malinko, než odejde, aby byl kopnutý. Dobře, děkuju. Velice jsi mě posloužil. Protože se svým vědomím si na této úrovni není rozhodující, protože žiješ na všech úrovních. Já jsem ti marně vykládal, jak konstatuju, že ty úrovně, na rozdíl od indického názoru, jsou otevřeny a jenom z hora dolů. Abys mohl žít na úrovni nejnižší, musí být všechny nahoře otevřeny a musíš, ta síla musí projít, protože máš tělo, všemi úrovněmi hořejšími, všemi sedmi musí procházet. A proto nejsi na úrovni této, to si jenom uvědomuješ, kde jsi, ale jsi na všech úrovních. Na všech úrovních. A taky nevědomě, to tam nezáleží. Ale prosím tě, rozlišuj to přesně, že nežiješ jenom tam, kde, o čem víš, že tam žiješ. Nýbrž, že z hora dolů musí být všechno s Bohem propojeno. A z dola nahoru, to zase ten spasitel to tlačí, z dola nahoru, víš, naspátek. Uzavírá okruh. Takže ta trojinnost Boží je úžasně užitečná a ten Duch Svatý teprve, ten je propojení mezi těma dvěma negativní a pozitivní složkou, nebo trpnou a pozitivní a aktivní složkou, tak aby nemohl dojít ke katastrofě. Takže ke katastrofě nedojde. Předávání síly. Dobře přijít na to, proč to Bůh stvořil. Ale protože jsem se dostal to 11.11.39 nad úrovně, tak dokonale vím, jak proč to je. Ale můžu to vysvětlit, když to není logické? To není logické. Takže to pořád můžete říkat, proč to nestvořil jinak? Kdy to mohl stvořit? A to je logik, logické myšlení. A tam není odpověď, prosím vás. Ale věřte mi, že odpověď je zcela jasná na jiné úrovni, protože kdybych jí byl nepoznal, tak jsem tam taky trpěl. Já jsem musel to poznat, tu příčinu toho utrpení. A když jsem to poznal, tak jsem byl mimo utrpení. Jako ten Pán Bůh. A trvalo to 5 měsíců, tak to nebyla náhodička. 5 měsíců je 5 měsíců, to je dost dlouhá doba.
Středa 19. dubna 1989 Čeřínek.
89. Tu první fázi toho spisu, první knihu toho spisu pan Ruiz Breka v obsahu, která se týká činného života. Upozorňuji vás, že to je první mnich, který si všímá především činného života. A to u mnichů nebývá, protože jak se jmenuje Kempenskýho, anebo svatou Terezii, tak oni bazírují na modlitbě. A on té modlitbě připravuje činným životem Ruiz Breck. A to je na něho, to je od něho velice pěkné, když je mnichem, že si troufá říci, že modlitba správně vykonávaná musí být připravená činností. Já si pomohu dneska, obrátím to, protože by se mohlo stát, že bych se vůbec tomu nedostal, v tomto prvním kroku činná funkce života, říkám funkce, nikoli činný život, to, jaký má smysl ta činnost, si dovolím rozebrat trošičku, ačkoliv on to třeba už bude známé, a když tedy by tam bylo něco ještě nepochopitelné, rozebrat Ježíšův život, jak nás uvádí do činného života. On zásadně, když mluvil o modlitbě, se držel činného života. On věděl, že bez činnosti člověk by vůbec nemohl být kontemplativní. A kdyby byli nepomáhali jeho učedníci, a to byla činnost vrcholná, řekl bych zázračná v našich očích, kdyby nepomáhali bližnímu, což byla činnost, tak by byl nemohl je naučit ani očenáš. Tam ten řád očenáši je uspořádávání poměru činnosti k modlitbě a ke spojení s Bohem. To spojení s Bohem je v tom očenáši uváděno až nakonec. To jsou poslední slova. Zbav nás zlého. Až teprve se přemodlíte praxí životní, všechno, co v očenáši je obsaženo, přijď království a tak dále, to jsou všechno přání, která jsou předběžná, tak se dostanete k tomu zbav nás zlého. Na to nemáte vůbec právo, dokud jste neprožili, můžete to říkat, pochopitelně. Ale uvědomte si, že to neuskutečníte, zbav nás zlého, protože to není na vás, nebož o to prosíme a musíme prosit Boha, jelikož jde o to vymanit se z dvojnosti. Zlo je přeci nedílná součást relativního dobra a zla, těch párů dvojic, o kterých mluví Indové pořád. Takže zbavit se zlého nemáme právo vůbec na to. Dokud se životem nepřemodlíme to, co je předtím. A teď se podívejme, je vám to jasné? Takže když se povrchně očenáš modlí, říká, a nakonec taková banálnost, že nechceme trpět. Prosím vás, to by byla banálnost v tom případě a zbytečná, kdybychom nevěděli, co předtím předcházelo. Že tam je hierarchie hodnot a že teprve na konci, až už máme překonán ten dualismus, máme právo, abychom byli zbaveni zlého. Jestliže jsem byl například po 5 měsíců, pomíjme, že se opráci na svou zkušenost, zbaven všeho zlého na tomto světě, tak to nebyla náhoda, kdybyž já jsem se asi přemodlil to, co bylo předtím. Já jsem se vzdal svého života, nelítostně a tak dále, všechno, co je v tom očenáši obsaženo. Miloval jsem bližního jako sebe sama, odpouštěl jsem mu, aby mě bylo odpuštěno, ale proto mě bylo odpuštěno. Kdybych byl, měl ještě nějaký požadavek třeba zpětný vůči někomu, který mě něco udělal, tak jsem ten klid 5měsíční tam nezažíval. To zbavení se zlého bych tam nezažíval býval. Kdybych mi například ještě měl za zlé něco tomu SS-manovi, že mě chtěl zabít, tak by to bylo dopadlo špatně. To bych byl nemohl právem chtít zbav nás zlého. Ale neříkám, že mně se šlo stříct do takové strašné míry, že ten SS-man byl zastřelen. Ale mě to ani nevadilo, ani mě to neprospělo, ale vnitřně se to začalo tak, že já jsem ho taky potřeboval jako SS-mana zastřelit. A myslel jsem ho oživit jako dobrého člověka, který dělal už dobro a proto byl zastřelen. Ale už se dostal jenom na úroveň relativně dobrá, relativně zlá a tam se ještě střílí a morduje, nebo se chválí, nebo... A obojí je tedy pár dvojic, který je bezpodmínečně spolu svázán. Tak pochopili se, proč je zbav nás zlého na konci. Doufám, že ano, všichni ano. Nemůžeme si to vůbec přát, aby to bylo dřív, dokud z toho dualismu, z toho řádu dualistického, nevytěžíme všechno, co v něm je obsaženo pro nás. A proto si nesmírně vážím, já opakuju jenom, co jsem včera říkal z Louis Brojeka, že on rozeznává milost dvojího druhu. A to milost předběžnou, bych tak řekl, a milost následnou. Nebo milost předem přicházející, to je lépe, jak to on říká. A potom dovětek toho, té milosti, která už přišla, je následující milost. Když milost přichází, obvykle přichází utrpením. To je zákonité, protože bude veliká radost z toho a veliký přínos z toho, co dostanu, a je to v rámci dualismu, tak neříkám, že si to musím nějak zasloužit, ale protože je svázáno relativní dobro se zlem, tak se ohlásí zároveň ke slovu relativní zlo. Svatá Terezie by řekla ďábel. Tak je to dobře, hezky je to řečeno. Ale nemusíme to personifikovat. Já jsem proto to, že nejsem z kláštera, se nemusím to personifikovat. To ani nepovažoval za ďábla. Jsem to považoval za sebe, který je nepoznatelný jako člověk. Nýbrž jako působící zlo relativně a působící dobro. To je syntéza, která je v člověku obsažena. Tam dohromady všechno působí jako relativní dobro a relativní zlo. Je to pořád jasné, prosím vás, hlaste se, ještě tam jasné nebude, jo? A teď bych se vrátil k životu Ježíše Krista. Teď vás budu krutě učit symbolismu a budu trvat na tom, abyste těm symbolům dokonale rozuměli, jak se, pokud se dá jim rozumět. A opakuji. Ježíš jako my přichází z věčnosti, to v rychlosti musím opakovat, abych mohl navázat, a není si toho vědom. Není si toho vědom, protože přichází do takové nížiny, do první úrovně, že tam, kdyby si byl toho vědom, tak by tou první úrovní vůbec nemohl projít. On by hned šilhal nahoru a tím by nedovršil, co v té úrovni je třeba udělat. To dítě musí být nevědomé a my musíme být dlouho nevědomými proto, abychom vytěžili svou nevědomostí také nějaké utrpení, které se druží k tomu relativnímu dobru. A takže prosím vás, měli asi pravdu v tom klášteře, když na utrpení zbytečném se nám zdá utrpení Pátera Pia, viděli budoucího předpoklad pro budoucího světce velikého. On trpěl zbytečně, protože neměl Jisa v klášteře, neměl příčinu se stýkat s životem, který člověku podráží nohy. A on si ty nohy podrážel sám, že způsoboval nerovnováhu mezi relativním dobrem a relativním zlem. On se tlačil za tím dobrem a zbudilo se zlo. Což se, čemuž se nemohlo zabránit. Takže ho honil satanáš po střechách. Ten neměl ten vtip jako u toho svatý Jana Zvianej, že ho toho honil okolo fary. To bylo asi velice nápadné. Protože když ho tak honil okolo fary, a nikdo toho satanáše neviděl, on ho viděl, ale on utíkal okolo fary do kolečka a kličkoval všelijak. No to musela být podívaná, co ty lidi v té chvíli si o něm museli myslet. A když ho znali jako moudrého člověka na druhé straně, když jim radil, tak mu to asi odpustil. Já myslím, že to nezůstalo to utajené, protože je to v záznamech, že lítal okolo fary. A vypadalo jako, že se zbláznil, ne? A on ho, satanáš, pronásledoval a trkal do něho. A takže on, když dost rychle neutíkal, tak strašně trpěl. Řečeno takhle, já vybaluju symboly, prosím vás, že když rychle neutíkal, tak dostal modřiny na potěle. Protože je třeba zlu se vyhýbat, ne se mu vystavovat, utíkat před ním, ale zároveň se ho nebát, protože máme schopnost utéct si. Jakým způsobem se má utíkat, to přímo vědeckým způsobem naznačil Ježíš Kristus svým životem. Takže když se dostávám, promiňte mi, já to musím trošičku obracet, protože by se mohlo stát, že by mě na to nestačil čas. Já budu to prokládat, teď jsem na prvním stupni, v první knize Fanu Riesbroecka, která se týká činného života. A já to budu prokládat symbolismem Ježíšova života, který nejvíc mluvil o činnosti i v době, kdy už jako na té pouhé činnosti stavěl dál. Nesmíme si myslet, že když zvládneme tu činnost tak, jako on v 30 letech, že se mohl odvrátit od rodiny a od společnosti, která něčemu vychovala, něčemu dobrému vychovala, takže mu to šlo samovolně, že mohl zapomenout na účinnost činnosti. Na této cestě platí, že prostředek, který jsme překonali pokrokem, se nesmí opustit. Nesmí se, já to řeknu prostě, po něm plivat. Nesmí se jim opovrhovat. Ten byl dobrý a účinky jeho jsou ve mně. Aby nebyly zrušeny, musí se v něm na pozadí toho nového pokračovat. A to je v Ježíšově životě bezvadně provedeno. A také v tom, co píše pan Ruisbroek, je to bezvadně rozvedeno, protože on rozvádí pořád jednu a tu též větu. Vy jste, že nich přichází, vyjdete mu stříc, aby se s ním setkali. Nic víc z toho podobenství, které jsem dokonale vysvětlil, doufám, není tam obsaženo. V celé té knize 190 stránek, všechno o tomhle tom. To znamená, radí nám, vrať se i na druhé úrovni k tomuto. Vy jste, hleďte, co se děje. Že ten ženich ustavičně, že ten Bůh ustavičně do tvého života vchází napřed činností, to jinak nedokážeš ho postřehnout, a potom modlitbou a konečně spojovacím způsobem. Takže k tomu by bylo nutno hned uvést ten příklad Ježíšův. A ten zní takhle. Ježíš je tam reprezentován nejenom svým nitrem, které, já bych tak spravedlivě řekl, není vůbec patrné v těch 3 letech, až na ten 12. rok, tam o tom zmínka, že ono to nitro rostlo, pochopitelně, ale navenek se to nejevilo. Kdyby to bylo bývalo, jevilo příliš prudce, tak by byl zradil tu rodinu. Ona mu ještě měla co říct, tento svět nám na až do konce života, až do ukřižování, až do zmrtvých stání, co říct. Po zmrtvých stání vůbec nám nemá co říct. Nemusíme se k němu vracet. Proto svatá Terezie řekla, jestliže někdo říká, že se setkal s Kristem osobně, to není tvůj případ, protože on tě nevzal za ručičku a nikam tě nevedl. Když jsem se tě zjevil, to bylo součást zjevení. A tak to má být. Ale když se někomu zdá, že Bůh k němu mluví, Bůh s ním jedná, to je přebujená fantazie. Prosím vás, já možná si to myslím mylně, ale já jsem proto, aby se ta představa držela v šachu. Ne proto, že jsem nikdy nepotřeboval. Ale že ti, kteří to přehání, mají ty konce spojovací velice těžké. Například svatá Terezie z Avily je takovým příkladem. Ona si myslela, že miluje, že je činná a tak dále. A teprve byla správně činná, když už viděla, že nemiluje, že miluje Bůh. Když viděla, že nic nedělá, že dělá Bůh. A proto byla 1000x víc schopna něco dělat. Toto není možné, tento příklad není možný v lidském životě, pokud nepustíme Pána Boha k činnosti. A ten Ježíš Kristus svým životem ukazoval, jak Otce pouští k činnosti, kterou potom vynikal po 3 roky a kterou vyniká dodnes. Jak ho pouštěl? Tak podívejte se, vynechám tu pasáž, kdy byl absolutně nevědomý, absolutně nevědomým dítětem, lépe bylo řečeno, než přišli ty svatí 3 králové, ale do té nevědomosti ten Ježíš nějakým způsobem nezasahoval. V jeho životě bychom mohli rozeznávat, a je to, prosím, jeden celek, to vnější i to vnitřní v Ježíšově životě je jeden celek. To je jedno lidské já vtělené, totiž rozváděné v člověku. Podívejte se, vnitřní část byla Panna Maria a svatý Josef. Nic víc z počátku, nic víc. To byla vnitřní část Ježíšova života. A zevní části toho bylo strašně moc. To byla stáj, to byla ta zvířátka v té stáji, to byli ty pastýři, to byli ti svatící králové, to byl Herodes, to byl Egypt a tak dále, já to nebudu, to všechno znáte. A to byla i poslušnost, i ta má svou zevní stránku a vnitřní stránku, obojí je nutné. Ta poslušnost, se kterou on poslechl a šel zase za rodinou ve 12 letech. To byla, to dal přednost zevní stránce, která ještě nebyla dodělaná. Která ve své funkci měla ještě co říct tomu Ježíši Kristu. Kdyby se byl nevrátil k rodině, postavil to všechno na hlavu. Nepodceňujte nikdy svoji činnost a zevní okolnosti, které na vás působí. Ta rodina byla zevní okolnost v tomto případě, která ho nutila, aby se vrátil. Musíte myslet, že tam byla sice matka, která ho peskovala, co nám to učinil synu, ale nebyla tam sama, byla tam s celou rodinou. Možná tam bylo 10-15 lidí, protože si řekli, budeme ho muset hledat, tak si rozdělili úkoly asi. Tak si to představuju. Já to aspoň tak viděl, že tam nebyla sama. Ale on mluvil jenom té matce. To stačilo. Protože ty zevní okolnosti se musí umět už na té první, na tom prvním stupni činnosti propojovat s vnitřní poslušností. Tedy s vnitřním úkolem toho zevního. Když já si myslím, že ten zevní svět je něco jiného, odděleného od Boha, tak musím se vždycky štípnout a říct si, to je můj klam. A když tohleto přijmete za správné, tak se schopni to zevní velice snadno propojit s tím vnitřním. S tím, co pochází od Boha. Kdybyste to neudělali, tak byste řekli, list na stromě nemá nic společného s kořenem. Ten by tam nebyl, kdyby tam nebyl někde kořen a nesál ze země. Tak takhle berte tu spojitost z činného života s životem vnitřním. Ten činný život na každém kroku, a to je veliká přednost Van Ruysbroecka, pochází z vnitřního života, ze základu Božího. A on říká, že nich, on to rozvíjuje na tři pasáže, jak ženich přichází v té činnosti. Přichází v každý den a každý okamžik do každé činnosti. A kdyby tam nestoupil, tak bychom říkali, list může žít na tom stromě sám o sobě. On věděl, že nemůže sám o sobě žít, že musí být v tom, co jeho oce. Musí tam v tom být zakořeněn. I v té době ty činnosti, zcela vnější, byl zakořeněn jako list na stromě zakořen. Ten kořen tam nevidíte. My nemáme tu schopnost vidět kořen, ale ten základ tady je. To je veliká výhoda z toho spisu Van Ruysbroecka. Jak to mohl vůbec on říci? On mnich, který si mohl myslet, že ta, ten mnichský život je to hlavní. A já jako bych říkal, list je to hlavní, a ne ten kořen. Všechno, i ten nejmenší lístek, pochází z toho kořene. Samozřejmě nepochází jenom z toho kořene, ale pochází také z vnějších okolností, ze slunce, z vláhy, která padá z hůry. Proto se odebral na vyučenou, já předbíhám do svýsku ty symboly, se mi to teďka hodí, zapomenou, že jsem to všechno neřekl, já jsem nezapomněl, se tomu vrátím. Proto se musel utéct do Egypta, kde neprší zhora a vláha jde z dola. A on se tam učil celý rok toto, že vláha zde zvnitřku, ze spoda, jak prosakuje voda spodem do těch rostlin, že ano, tam to bylo zavlažováno, ale spodem se to ne horem, ne zvnějšku, se to tam všechno dostalo. Takže on, když dostal tuhletu lekci, všechno pochází od Boha, zvnitřku, vnitřního života, tak byl dokonale připraven k tomu, aby se vrátil do zevního světa Nazareta, už připraven o to vnitřní poznání, ačkoliv byl třeba něco přes rok. Jenom. Nepodceňujte toto vnitřní poznání u dítěte, přestože ho vedete k zevnímu projevu toho, co pochází z vnitřku. To se musí pořád udržovat. Protože by se mohlo stát, že byste přecenili ten kořen a že byste třeba ustrhávali nebo uřezávali listy, až by ten strom neměl z čeho dýchat znějšku. On dýchá zevním světem. On, jeho dech je umožněn, že je spojen se zevním světem. A náš dech života taky, ten průběh života, tím myslím, symbol říkám, on nemluvím o žádném dechu, protože jak nebudete nějakému, já nejsem schopen si to jako už vyříkat sám se sebou, že jsem mluvil symbolicky. Já si myslím, že jsem mluvil normálně, ale je to třeba symbol, kterému nerozumíte. Tomu dechu musíte rozumět ne jako dýchání, nýbrž jako přijímání zvnějšku. Protože to dýchání není jenom, že dýchám, ale já přijímám vzduch přeci zvnějšku. To je umožněno zvnějšku. A co bych dýchal, kdyby ten byl vzduch? Tak prosím, čemu se tam učil ten Ježíš Kristus? A mohl se vrátit zase a musel se vrátit zase k tomu, odkud odešel. Ne sice přímo tam, ne do Betléma, protože už se nemusel v Betlémě narodit. Bylo ukázáno, že už se nebude rodit, nebo že bude pokračovat v tom narozeném člověku, jak má postupně jít dál. A byl to Nazaret. Není to daleko od Betléma, ale je to jinde. A tam se ten jeho očín, jeho pěstoun, znovu instaloval jako tesař a tam se teprve učil tesařině ten Ježíš Kristus. Čili neučil se v Betlémě, protože když je člověk narozen, nemá schopnosti se učit tesařině. Nemá schopnosti ještě v tom životě být tak činný jako dospělý člověk. To se musí učit někde jinde. Nesmí vzpomínat na své narození taky, že není schopen vzpomínat na své narození. To se tam se nemusíme obávat. Jenom říkám, že nespomíná, protože vůbec o tom neví. Vzpomeňte si na chvíli svého narození. Vzpomeňte si, to nedokážete. To se musí zvláštní praktika indická známá dělat, aby si člověk dovedl svoji paměť až narození a potom od narození do předcházejícího vtělení. Že ano. Je zajímavý, že ten int, je velice zajímavá věc, když se takovýmto způsobem naučí vstupovat paměti až do okamžiku narození, že rovnou odtamtud přechází do převtělení, předešlého vtělení a uvědomuje si zase to vtělení od začátku až do konce a tak předcházející vtělení a tak dále. Či co se to tam děje? Jde po těch předcházejících vtěleních? Vůbec ne. Ale jde po těch ideích, které v sobě má a se kterými se musí vypořádat a zkořené ty ideje. Oni musí vykořenit. On musí být volný, svobodný a tak se setká se všemi takzvanými předcházejícími vtěleními. To znamená se všemi ideemi, které by zabraňovaly jeho vnitřní svobodě. Takže on nakonec i tímto způsobem velice těžkopádným se dostane k vnitřní svobodě. Pozor, nenechte mi tak dlouho jít mimo, ale já myslím, že to bylo nutné, aby se si nemysleli, že to stojí proti sobě. Mně celá Indie s celým převtělováním nevadí, že to je trik, kterým se člověk dostává k ideím napřed a potom od nich. Když se například pomocí jako převtělení dostane člověk k tomu, že je dobrým třeba s tesařem, tak se potom zase musí naučit jím odstát, už jím nebýt. Jako třeba si Ježíš Kristus to ukázal svým životem. No, tam to je jasné, ale v tom indickém životě nám to jasné není, protože do toho nevidíme. Ale musí dělat oni totéž. Když například ten člověk dospělý už v Indii přijde k mistru, co něj poprvně chce? Vzdej se své rodiny. Co chce na rodině? Přivetí sem tu rodinu a ať se tebe vzdá. Jakmile se toto mentálně neprovede, tak se to nepovede fakticky vůbec. A to musí být opravdu vzdání. Já jsem to viděl, že to v křesťanství děláme taky tak, když ta jeptiška tam v tom Lizie se zdávala toho života. Ona se šla převlíkat, nechala si jenom košli a tu ji asi taky dali jinou, asi takovou žíněnou nebo nějakou hrubější. Takže ona přišla mezi nás v té košili a tam jí oblíkali nový háv. A to byl háv už ne její, od příbuzných věnovaný, Nýbrž to byl hád věnovaný tím řádem a ty ho utkali jako roucho Panny Marie. Napodobením Panny Marie. Ano, tam něco děje.
Vník.
Co znamená rozumět tomu Ježíšovu učení jako učedník? Opustit vnitřně všecko mé. Ne ještě sebe, ale všechno své už umět opustit. No a kdo to nedokáže, ten není učedníkem, páně. Ten to může bezvadně rozumět, jako třeba vy, ale nestává se učedníkem, to je veliká chyba. Protože nemá vlastnosti zázračné. A ty vlastnosti zázračné jsou způsobeny nikoli vlivem Ježíšovým, jedině vlivem Ježíšovým, nýbrž vlivem toho člověka, který opustil vnitřně všecko své. Opuštění rodiny je symbol opuštění toho svého. A ještě ne všeho. Protože ta myšlenka na osobní spásu byla také jejich. Je také svá, řečeno obecně. Ale to jim dovolil si ponechat po 3 roky, protože kdyby jim to byl neponechal, tak by byli nemohli trvale vzbuzovat ty zázračné vlastnosti. Ty by byli usnuli. Protože oni měli nějaké vedení. A to spočívá v tom, že nad vším svým byla touha po spánku.